Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din, da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.
Ukas tilbud hos Spar. Ta deg en velfortjent kaffepause. Denne uka får du 40% rabatt på et utvalg 250 gram Ali kaffe. Og trenger du å oppdatere garderoben? Nå får du 40% rabatt på alt fra Pierre Robert og La Motte. Gjelder ikke allerede nedpriste varer. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will save the country together.
Coming from the border are millions and millions of people that happen to be taking black jobs. You had the best.
What exactly is a black job, sir?
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Eirik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgestøl.
Og dette vårt nok så høytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver fredag. Og for en fredag, og for en uke dette har vært, Eirik.
Og for en anledning, at det at vi faktisk sitter her sammen, bare meg og deg,
ja.
På en fredag, for første gang på... Veldig lenge, faktisk.
På veldig lenge.
Ja.
Det har vært litt av en sommer. Jeg har savnet deg på fredager. Det ikke helt det samme å ha gjester uten å ha deg I studio.
Det har vært veldig viktig å ha supervikarhjelp av Gjermund og kjenne på den energien hans da jeg var tilbake. Men nå, Sofie, da ser jeg frem til å bare lene meg litt tilbake I den grad det mulig med de elleville nyhetene som hver eneste dag. Men, og utrolig nok da, det var det virkelig store bildet, men jeg har litt lyst til å begynne med det lille bildet. For det
ja.
Jeg savner litt, det så mye store bilder, og det har vært litt sånn store bilder I livet mitt også I sommer, sånn at jeg... Nå jeg litt spent. Hva du som det lille bildet denne uka?
Så for nye lyttere, så det lille bildet ofte, ikke alltid det Eirik og jeg gjør når vi åpner episoden, og vi snakker litt om hvordan uken vår har vært. Og mitt lille bilde denne uken har vært å være I mamma perm. Og jeg skal ikke nevne navn, men jeg vil si at en av oss I den duoen som hjemme I mamma perm, da, en av oss har fått kanskje begynt å få tenner denne uken, og hatt en eller annen forferdelig form for magevirus, og slitt veldig mye med det, Og den andre av oss har vært veldig sliten på grunn av disse tingene, og liksom gått konstant rundt og tenkt sånn, jeg egentlig kvalm jeg også nå? Men jeg tror det bare psykosymptomatisk, enn så lenge da. Men jeg har, det lille bildet mitt også OL. Jeg jo en stor Simone Biles-fan, skikkelig fangirl,
Du må fortelle
Simone Biles jo
litt mindre nærhet etter OL-folk
Hun jo Hun vel den største profilen I årets OL Hun en turner fra USA som nå den mest vinnende turneren noensinne hun ble historisk Hun var vel allerede Hun vel allerede fått like mange medaljer som den personen som pleide å ha den titelen Men nå ved å opptre dette OL-et her så hun nå virkelig historisk Hun vant da USA vant turnfinalen for lag på tirsdag, og I går så vant hun individuell OL-medalje som den beste allround-gymnasten I verden, eller turneren I verden. Og det som jeg synes gjør Simone Biles så spesiell at hun jo aldrende når det kommer til å være turner. Hun jo 27 nå. Og hun jo, hun har vært med I to OL før, og kanskje kjent for folk som lytter hvis man synes turner gøy da, for det at hun gjorde det veldig stort I de olympiske leger I Brasil, men så I Tokyo for 3 år siden så falt hun litt sammen og fikk en del problemer som gjorde at hun måtte trekke seg, og hun var jo I Tokyo også spådd til å være en av de største profilene, og så gikk det bare ikke som hun trodde. Men så har hun gjort noe så, jeg husker når jeg leste om det første gang at hun skulle gjøre et comeback, så tenkte jeg sånn, det mulig å gjøre et comeback som turner når du 27? Det helt tatt mulig? Og det å se henne briljere, det har vært skikkelig sterkt.
Men Dette jo, det jo USA, så det jo drama rundt også idrettsutøverne. Og hvis jeg husker riktig, så var det var liksom noen issues rundt liksom, mentale utfordringer og ja, sånn, sant?
Ja, altså hun fikk det, det de kaller i turen som jeg ikke skal påbruke med noe ekspertise om, som the twisties, hvor du rett og slett begynner å turne, du begynner å skulle gjøre det, det som skulle vært rutinen din, og så greier du ikke å få kroppen til å gjøre det du skal gjøre. Og hvis du, hvis du da skal slenge kroppen en rundt 3-4 ganger i luften, så kan det være livsfarlig hvis du, hvis du får det twisties og ikke, liksom, ikke greier å gjøre det du tror du skal gjøre. Da.
Det høres ut som meg på Old Boys fotball hver eneste mandag. Altså kroppen vil en vei, og hodet vil en annen vei.
Og, men altså, det at hun trakk seg i Tokyo og sa sånn, jeg gjør det på grunn av mental helse, det fikk hun jo masse hets for, og ble, altså, hun ble latterliggjort for det på det tidspunktet. Det var litt sånn, du hadde en jobb, hvor vanskelig det ikke liksom, du må bare skjerpe deg og prestere her. Så hun fikk mye hets for det, altså, det er jo, jeg føler at hvis man har fulgt amerikanske turnlag over tid, så er det jo en veldig gripende historie hvor de også, det viser seg, denne, jeg tror denne saken fikk en del oppmerksomhet i Norge, men i USA fikk den jo massiv oppmerksomhet, og det er jo at mange av de som har vært på det amerikanske turnlaget har blitt utsatt for grove overgrep av sin egen lege. Mm. Og Simone Biles er jo også en av de som ble utsatt for overgrep, så det har vært så mye opp og ned innen det turnlaget. Og så sånn alvorlig bakteppe, den personen som utsatte turnlaget for overgrep er jo nå dømt til sånn 100 år i fengsel. Eller et eller annet sånt. Det var veldig sterkt å se mange av de største turnprofilene være i retten og snakke om da han ble dømt. Men Simone Biles har jo snakket om at det har jo også vært en del av det mentale utfordringen hun har hatt da i 2020. Og det at hun har kommet tilbake igjen i 2024 og bare briljerer. For det er jo en sårbar ting å gjøre, for det er jo ikke gitt at det hadde funket, og hun begynte jo ikke, Netflix har en dokumentar om dette som jeg også har sett på, hvor det sluppet del 1 for å vise veien hennes tilbake. Da. Hun begynte jo å trene et år før, altså for fullt da, så det var jo ikke gitt at det skulle funke. Så det å se henne stå der og få medalje i går, for hun har liksom igjen fått så mye hat da, og også som en svart kvinne i den sporten, fått veldig mye sånn rar rasistisk hets til tider. Og det å se henne som står der med sånn litt sånn, lite skjede med en goat og liksom holde medaljen sin og dette diamantskjede hennes av en geit, for goat betyr jo greatest of all time, og bare ja, yeah, greatest of all time, for det er hun objektivt sett da, da fikk jeg sånn helt frysninger.
Men det er jo ikke amerikansk drama uten god gammel polarisering, og det som snek seg inn i nyhetsmine sånn USA politikknerde nyhetssider, var jo den beefen hun har fått med deg, med en annen lagkamerat, som kalte altså det nåværende landslaget for late, hvor da Simone Biles la ut en sånn, var det Instagram da, hvor det, med bilder av disse her lagvinnene som hadde vunnet gull, hvor det stod lack of talent, lazy Olympic champions. Altså, snakk om å få siste ordet.
Snakk om å clap back, og det er hun veldig flink til. Jeg nøtte det som jeg ikke nøtte i går. I går ble en veldig stressende kveld, for da hadde jeg liksom litt sånn små dårlig baby. Jeg hadde Simone Biles sin sånn all around, og det var ikke gitt, det var jo veldig mange andre gode turnere, så det var ikke gitt at hun kom til å vinne i går. Og så Casper Ruud, som var i kvartfinale i tennis, og det ble jo litt dessverre en veldig trist dag for Norge, men det å swappe frem og tilbake mellom turn og tennis, det var liksom kvelden min i går.
Og barnet ditt.
Ja.
For du må ikke glemme barnet.
Nei,
i alt.
Nei.
Skal jeg gi deg litt sånn der, jeg vet at jeg ikke har gjort dette før, nå høres jeg litt ut som Joe Biden overfor Kamala Harris. Men da jeg var babybarnepappa, da husker jeg da, det var også en sommer, og da var det Tour de France, og jeg levde meg sånn inn i det årets Tour de France. Jeg kunne liksom, og da alle etappeprofiler og det hele. Og plutselig var Tour de France over, og permisjonen min var over. Jeg skulle lese bøker, jeg skulle skrive bøker, jeg skulle skru kornere med sønnen min på 4 måneder, og så videre. Jeg innså at det tok litt lengre tid. Men det var, sånn er det litt å ha
perm. Sånn er det litt å være i perm.
barneperm. Men jeg har også overvært toppidrett. Brann versus Go Ahead Eagles I Europacupen. 2-1, takk for den siste skåringen, Europalla. Det var det lille bildet.
Det var det lille bildet, men det tar oss egentlig inn I det store bildet, for at sønnen min, etter en litt røff natt, bestemte seg fortsatt for å våkne opp klokken 5 I dag tidlig, om morgenen. Som jeg tenker var snilt gjort, han tenker på meg og min USA-ekspertise. For jeg våknet da opp når jeg skudde på nyhetene, til at disse amerikanske fangene landet I USA. Så det tar jo så rett inn I det store bildet. Det jo, jeg føler at dette har vært en sånn uke, en litt sånn klassisk uke for oss, men det har vært en sånn uke hvor hver eneste dag tenker sånn, ok, ukens podd kommer til å handle om disse Hamas-lederne som har blitt drept. Og så sånn, nei, ukens podd kommer til å handle om at Trump har bare rusket frem rasismekortet og bare trukket det godt frem igjen. Og så det sånn, nei! I går sånn, åh nei! Det historisk fangeutveksling mellom, største fangeutvekslingen mellom Russland og andre land siden kalde krigen skjedde de siste døgnene I USA.
Eller det skal handle om Israel som tok livet av han Hezbollah-lederen. Nei, det Israel som tok livet av han Hamas-lederen I stedet.
Eller valget I Venezuela. Så du, picken, eller opptøyet I Storbritannia.
Men denne episoden skal handle om alle de tingene, og litt hvordan det henger sammen, fordi det det som det store bildet.
Absolutt.
Men skal vi begynne litt med fangeutvekslingen, da, I og med at det det du våknet opp til? Altså, jeg kan jo ta litt, jeg kan legge diplomatkortet
ja, for det, på bordet. Ja, for det lurte jeg faktisk på når jeg sto opp, jeg hørte om det først da jeg trente, jeg liksom hadde en halvtime til å trene I går, så trente jeg, så hørte jeg på nyhetene samtidig I bakgrunnen. Og da breaket CNN at vi hører, vår kilde sier at det kommer til å skje en større utveksling mellom, og på det tidspunktet var det ikke klart at det ville være så mange land, men mellom USA og Russland. Dette det vår kilde sier. Og så begynte en del av diplomatekspertene på CNN å dukke opp. Det ikke alltid de gjør. Men jeg tenkte sånn, jeg må ringe min egen diplomatekspert. Så Eirik, hvordan tror du dette har vært for sånn diplomat? For dette jo egentlig en seier for amerikansk diplomati, at man har fått til noe sånt på tross av den situasjonen man I med Russland.
Absolutt, og altså, seier for diplomatiet, punktum egentlig. Og hva diplomatiet? Jo, det jo nettopp ikke begrenset til ett land. Det ulike land som snakker sammen. Og ulike land snakker sammen hele tiden, og det kommer ikke I media, fordi at det man ikke nødvendigvis tjent med. Man tjent med hemmelighold og for å på en måte få til de avtalene man ute etter, og det kan være sånn spektakulært sånn her da, som sånn gissel utveksling, eller kan være handelsavtaler, fredsavtaler og så videre. Så det klart at dette jo ting som har pågått veldig lenge, og det mange land involvert, og til og med Norge.
Ja, og det må jeg si, det var en av det tenkte på før nyheten sprakk, for CNN begynner, det kommer jo mer og mer kilder, for da jo dette I gjæret innen de får vite om det. Og da sier en del av de ekspertene vi hadde på CNN at problemet, USA har jo prøvd å forhandle frem, det jo snakk om særlig som to amerikanske journalister som USA har ønsket å få fraktet hjem. Senest en journalist fra Wall Street Journal som har vært fanget der I nesten 500 dager.
Evan Gershkovich. Mange vanskelige navn på når vi skal gjennom
hele nyhetsbildet her. Heavy navn for en.
Men han litt viktig, for at han har sittet der en stund, og på en måte fra Wall Street Journal.
Ja, og amerikanske pressemiljøer har jo vært veldig opptatt av saken hans. Hvis du følger amerikanske journalister på sosiale medier, så det mange av de som har postet om han de siste årene. Det har vært mye press på de hvite hus for å prøve å få han utlevert. Og det de begynte å melde da, I dette, de skjønner at dette her holder på å skje nå, det var at problemet til USA I de diplomatiske forhandlingene der, at de rett og slett ikke har så mange russiske personer I fangenskap I USA. De har ikke så mange personer å bytte han med. Så da begynte de å spekulere at, oi, nå hører vi at det kan Tyskland kanskje involvert, at det kanskje flere land her. At USA måtte gå rundt og lete blant allierte hvem har interessante nok personer I fangenskap med russisk bakgrunn som Putin kunne vært villig til å bytte handle for. For USA har jo gjort en sånn fangeutveksling for ikke så lenge siden med en amerikansk basketballspiller mm. som har fanget i Russland, som nå spiller faktisk i OL.
Ja, det ganske
utrolig faktisk. Det ja. Men da fikk de ikke med han andre store som de hentet hjem i nattetimen i natt. Så han, det ble de også kritisert for at de fikk med alle da. Men de, jeg tror igjen, da hadde de ikke så mange russere å forhandle med. Og da, da må jeg si at når de sa det, så tenkte jeg med en gang, oi, men Hakke, vi har jo en sånn, vi har jo en sånn russer. Vi sitter jo med en sånn russisk spion i norsk fengsel. Jeg lurer på om Biden har ringt sin store, gode venn Støre og spurt om han ikke kan få låne en russisk spion som man kan prøve å byttehandle for disse amerikanske journalistene. Og det akkurat det som har skjedd. Det jo noen bilder i norske medier i dag tidlig om av, han heter jo noe så mye som Mikhail, jeg skal ikke prøve meg på etternavnet, Mikushin, som da poserte som en brasiliansk forsker på UiT, viste seg at han en russisk etterretningsoffiser. Vi har jo snakket om dette på podden før, for han infiltrerte jo et miljø som egentlig skal jobbe med etterretning og sånn skjult trusler, som da ikke helt fikk avdekket at de hadde ansatt en sånn person selv. Mm. Eller de betalte han ikke da, men han var da som sånn, en sånn vitenskapelig altså, eller gjesteforskerrolle. Men nå det bilder av han hvor han lander i Moskva og er på vei hjem til Moskva med en liten jokerpose under armen. Og det... Så nå, altså, nå snakker jeg bare som norsk statsbetaler, men jeg synes at det var ganske sånn grei utveksling, for han har jo ikke, han gjorde antageligvis ikke så mye skade ut fra det vi vet offentlig. Det har ikke vært en han er vel siktet, men man har ikke kommet til en rettsak mot han enda. Så vi vet jo ikke alle detaljene, men det jo ikke ingenting som kjent nå som tyder på at han har gjort så mye skade. Og det at norske skattebetalere skal bruke 10 år på å brød for han i et norsk fengsel, når han allikevel skal ut av det, skal aldri ville komme til å bli i Norge etter soning, det synes jeg helt greit. Jeg tror det som mer kontroversielt for folk, det jo at en del, særlig Tyskland har jo, og det nok Tyskland som har offret mest her, for Tyskland har da gått med på å utlevere Vadim Kariskov, som da rent, altså straight up, likviderte noen på, i tyske gater.
Åpen gate.
Åpen gate, altså det sånn rett ut av en sånn spion-serie. Og det at en person som da skyter noen i hodet på åpen gate bare skal sendes og gå til Russland uten noe videre, det satt nok veldig langt inne for tyske politikere å sende han ut på denne måten.
Men liksom, omfanget her jo helt spektakulært. Altså, jeg er også... Når du sitter og ser på OL, så har jeg faktisk sett på en del sånne her... Altså, sånn klassiske Le Carré-aktige spionserier og filmer. For når Slow Horses siste sesong var over, så var det jo krise. Så den siste jeg så nå var Page 8.
Dette sant, for jeg har fått bildebevis av Erik, så er ikke noe han sier på podden.
Dette 2 dager siden, mm-hmm. sant? Hva var det du prøvde å engasjere meg i da? Det var en eller annen... Du prøvde å ringe meg, og så fikk du bare en sånn screenshot av en sånn spionfilm som spilte på TV-en min. Ja, det var Page 8 for øvrig. Altså, greia at dette er... kunne vært Le Carré. Dette kunne vært... kunne vært Slow Horses. Dette altså... 24 fanger og det involverer 7 land. De har holdt på veldig lenge. Vanligvis jo sånn fangeutveksling er bare bilateralt mellom to land. Så et enormt diplomatisk spill, må man kanskje kunne kalle det. Og verden har ikke sett noe lignende siden den kalde krigen. Og så tenker jeg sånn der, apropos beef, hvis vi lager en liten beef her da, fordi det finnes jo ingen lover og regler for internasjonal fangeutveksling. Det kunne man jo se for seg at folkeretten også kunne på en måte hatt noen regler for det. Mm. Men det finnes ikke. Så dette jo på en måte, dette god gammel sånn diplomati med altså en blanding av å drikke champagne og spise kanapéer og snike rundt i mørke, tåkede bakgater og bedra hverandre og utveksle dokumenter i trappoppganger og på broer og sånt. Og det jo dette.
Absolutt.
Og det funker.
Og det funker, og jeg tror ikke man skal undervurdere hvor viktig særlig han Vadim var for at dette skulle skje. Han nok hjørnesten i at man kunne få til denne, for han såpass han såpass interessant for Russland å få hjem igjen. Og det jo kanskje det som slagsiden til denne avtalen at det nok noen som vil si at det signalet Vladimir Putin har sendt til sine leiemordere, det at hvis du blir tatt for å skyte noen på åpen gate i Berlin, så får jeg deg hjem. Jeg får deg hjem, selv for de mest grove overlagte forbrytelser. Og det er nok, det ser jeg at vi skal snakke om Trump litt senere, men det er nok mange som har hoppet, det er nok en del som har hoppet på at dette prinsipielt burde ikke skjedd, fordi at man burde ikke sende det signalet om at det er mulig å få en fangeutveksling med noen som har gjort noe så grovt. Men det, igjen, det er sånn pragmatikken i dette her er jo også et vesentlig moment. Det har jo vært ekstremt viktig for USA å få igjen disse journalistene. Og det var jo ganske rørende å se dem. Det var også sånn rett ut av en film å se de lande. Mm. Og så kommer liksom Biden og Kamala Harris ut og klemmer dem. Og så de kommer ut av flyet en etter en, og familiene deres er der. Og du så at Biden sjelden sett han så animert og blid ut som det han var i det han fikk lov til å liksom virkelig gjøre en sånn skikkelig presidentgjerning og snakke om at bare i USA får vi til sånne ting, vi beskytter amerikanere.
Og det var her vi skulle hatt Gjermund, fordi at dette jo valgkampstoff, dette jo en tung regi bak de scenene der, bare det at Kamala Harris der sammen med Joe Biden, og det at Joe Biden som nå på en måte alle har fått nærmest dyttet ned i grøfta og lagt igjen som død, altså tross alt mannen som har ansvaret og har hatt oversikten og administrert denne enormt intrikate operasjonen. Det jo, så den ene biten av det handler på en måte om det som fortsatt, ikke sant, diskusjoner rundt han på en måte for svekket til å styre landet. Ja, han oppe for svekket å delta i valgdebatter og bli konfrontert på direkten med uforutsette spørsmål og så videre. Og det jo blitt kvittert ut ved at, at Kamala Harris har overtatt. Men den siste biten handler om det med landet, og dette tror jeg litt jeg tror det to ting her. Det ene at han beviser at nei, jeg er kapabel. Hvis jeg er kapabel til dette, så klarer jeg å styre landet i det halve året, for vi må huske på at neste president overtar jo ikke på valgdagen.
Før 20. januar.
20. januar, ikke sant? Så det enda litt lengre til. Og det andre poenget er dette med at det skal komme tilbake til, men altså dagen etter at Trump har stjålet alle overskrifter med bare og hvordan skal han klare det? Jo, jeg er bare 110% rasist. Da får jeg tilbake overskriftene. Og selv da klarer Biden og Harris å stjele det tilbake ved dette.
Ja, Biden har jo fått mye kritikk for at han har gjemt seg fra pressen, eller gjemt seg fra åpne presskonferanser, hvor han blir utsatt for åpen spørring fra journalistkorpset. Det gjorde han ikke i kveld. Rett etter han hadde klemt den siste løslatte personen, så gikk han rett bort til der pressen var samlet og snakket med dem. Og da fikk han fikk en del spørsmål om hva føler du nå, type, men så hoppet selvfølgelig en del av journalistene rett på liksom, is this because of your legacy? Gjorde dette her for at du skal gå av, eller liksom, og da svarte han, liksom, jeg skrev notater, da svarte han, you're stuck with me as president for a long while, kid. Liksom, og da sa han, jeg skal være president i 100 dager til, så du kan bare slappe helt av. Og det tror jeg var viktig for han, som du sier. Det var for han personlig viktig for han. Han har jo vært så svekket disse ukene. Det å kunne vise seg fra sin mest sånn presidentaktige. For at det en veldig sånn, det å kunne stå på denne veldig kjente flyplassen i Washington D.C. og ta imot journalister som nasjonalhelter. Det blir ikke mer presidentaktig enn det. Mens han også da gir stafettpinnen til arvetageren. For Kamala Harris tok også hun svarte på ett spørsmål fra pressen. Og da understrekte hun hun var veldig sånn ydmyk til at dette er mulig på grunn av Bidens lederskap, men understreket også at jeg har vært med på alle samtalene. Ikke sant? Dette er noe vi har jobbet med dette sammen lenge. For hun trenger jo utenrikspolitisk kompetanse, og hun får jo mulighet til å vise det i kveld.
Ja, jeg tenker sånn, før dette så tenkte jeg at det var to ting Biden skulle utrette før han gikk av, og det ene var i våpenhvile i Midtøsten, og mulig sånn troverdig første steg mot en tostats prosess i hvert fall. Og det andre tenkte jeg var altså det rett og slett sånn der kreftmånelandingen som han har jobbet med I lang tid som jo handler om at han vil halvere kreftdødsfallene I USA og med bakgrunn I Kennedys månelanding så har han gjort et kjempe innsats der og det begynte for øvrig under Obama da han var vicepresident og det var med bakgrunn av at sønnen Bo døde av hjernekreft og han og så har det helt utrolig nok selv kampen mot kreft blitt utsatt for polarisering og republikanerne I kongressen har gått fra å støtte dette så naturlig nok til å ikke støtte dette lenger for å ja, hvis vi skal være med blide øyne da, si at det handler om å holde offentlige utgifter nede og med onde øyne bare lage faenskap for demokraterne og de to tingene det ønsker han også jobbe frem og så var det den tredje som vi ikke visste om for det var hemmelig Og hvis han klarer å få til de tre tingene, vel, da har han faktisk klart å utnytte de siste 100 dagene. Og I og med at vi I valgkampmodus, så altså, må vi legge til, og jeg vet at det her har du kanskje til med sitatet, for du sitter jo på Truth Social.
Jeg sitter på Truth Social.
Og følger med, for det jo en fyr som sa at dette kommer aldri til å skje, det blir aldri noen fangeavtaler før jeg blir president.
Jeg har posten her.
Ja.
Donald Trump skrev for noen måneder siden I, det ser ut som det mai, på Truth Social at... Ivan Gersovich, denne Wall Street Journal-journalisten, kommer ikke til å bli løslatt før, rett etter valget, men absolutt før jeg tar presidentkontoret igjen. Og han skriver sånn, he will be home safe and with his family, all caps lock. Vladimir Putin, president of Russia, will do that for me, but not for anyone else. And we will pay nothing, also caps lock. Så dette har jo vært en sak som Wall Street Journal jo en mer sånn konservativ avis, så dette har jo vært en sak som har opptatt amerikansk høyreside. Og jeg synes det veldig interessant at Trump har gått så hardt ut og sagt at Vladimir Putin kommer ikke til å forhandle med noen andre enn meg på dette. Og så har han gjort det. Men Trump har jo prøvd å slå tilbake eller Trump og J.D. Vance, og vi skal snakke om akkurat hva som skjedde på denne nå infamøse presskonferansen som Trump hadde på en forening for svarte journalister I USA. om litt, der sa han jo for så vidt også, at, jeg føler at det han gjorde på den presskonferansen som ikke fikk like mye oppmerksomhet, var at han kastet J.D. Vance under bussen ved å si sånn at det ingen som stemmer på grunn av vicepresidenten, så det sånn, what a vote of confidence. Men J.D. Vance sa jo til CNN I går at liksom, disse folkene skulle aldri vært I fengsel, liksom, og det er liksom, på grunn av at... At Putin vet at nå kommer Donald Trump tilbake, at han gjør dette. Fordi liksom, han redd for Trump. Og det liksom, som, det sånn, I'm like, you're spinning so hard for your boss. Liksom, her jobber du hardt for sjefen. Trump har jo også vært ute og sagt I sånn kjent Trump-stil at han mener det en dårlig avtale. At det aldri ville vært gitt fanget tilbake igjen til Russland. For eksempel at han kunne fått gjennom og hente igjen disse tre personene uten en utlevering. Så ja.
Og det jo et av hovedproblemene med Donald Trump, at han tror, ikke sant, igjen, altså nullsumspill har vi snakket mye om før, at måtte, den verden han kommer fra, da, som eiendomsmarkedet I New York, så enten så får du den dealen, så får du ikke den dealen. Altså, måtte, hvis du vinner, så taper motparten. Men det ikke sånn internasjonal diplomati funker. Altså, det må være en merverdi for begge parter, eller I dette tilfellet alle parter, og ellers så klarer du ikke å selge deg inn til ditt parlament og dine velgere, og det jo det eksempelet vi ser her. Selvfølgelig måtte Putin vinne frem. Det er ingen perfekte politiske internasjonale avtaler, eller forstå ut nasjonale. Politikk ikke perfekt. Det var en ting til jeg tenkte jeg skulle si, For at nå har jo alle vært negative rundt Biden med god grunn, fordi han outstayed his welcome. Han ble sittende for lenge av litt for personlige årsaker. Og litt for han trodde, og hans nærmeste rådgivere trodde at han kom til å vinne. Men han, altså det at han og ikke minst I møte med Donald Trump, og blir et... Altså han igjen han ble sittende også fordi at han trodde man kunne vinne valget. Han trodde det var det beste for partiet. Han trodde det var han følte at hans politikk det beste for USA. Han et godt menneske. Og et eksempel på det, jeg leste en The Atlantic artikkel denne uka her, som sånn virkelig I en sånn tid hvor vi leser jo alt mulig rart og sender hverandre alle mulige lenker, Sofie. Så var det denne her som virkelig som bare sånn bare rørte meg da, fordi det var ikke bare det storpolitiske strategiske bildet, men det var en menneskelig dimensjon der, og for de som ikke abonnerer på The Atlantic Monthly, så gjør gjerne det. Altså jeg har sagt til flere, altså hvis du skal velge sånn et sånt tidsskrift som sier noe annet enn bare på det løpende nyhetsbildet, som man kan få forskjellige steder, må gjerne liksom, abonnere på forut både New York Times, Washington Post og Wall Street Journal hvis du har litt mer konservativ vinkling The Economist også rimelig balansert der men Atlantic Monthly veldig flink til å fortelle historier og det et intervju der med en israelsk fange som, altså hun var gissel for Hamas og artiklen heter One Israeli Hostages Unusual Experience in Gaza, og hun heter Liat Beinin Atzili. Hun var kidnappet og holdt fange I 50 dager, og så var hun en av de som slapp fri da.
Etter 7. oktober.
Ikke etter 7. oktober, og vi vet jo at det mange som sitter der fortsatt, men det som var spesielt, det var flere ting som var spesielt med det, men det ene var at hun faktisk hadde et under omstendighetene godt forhold til de som holdt henne fanget. Det var familie først, med kone og barn og så videre, og de var strengt religiøse og hadde spilt denne rollen og behandlet henne, la ikke en hånd på henne hele denne tiden. Det gjorde heller ikke de to mannlige som følte henne opp senere. Han ene var lege, han andre var lærer, liksom, og de trodde noe på saken sin, både politisk og ikke minst religiøst. Og hun sier altså da hun treffer Biden og så er liksom og det er noe av det som er med han at det at han måtte ha opplevd så mye lidelse selv I sitt eget liv ikke sant kona og det ene barnet døde da han for så vidt fortsatt var relativt ung mann og så var det dette med sønnen, at han I en tid hvor USA hadde opplevd pandemi, og over en halv million amerikanere var døde, og mange dessverre på grunn av Trumps manglende håndtering av denne saken, så var det noe av det velgerne den gang responderte på. Nei, og så siterer hun fra sin samtale med Biden, da, og at han hadde på en måte snakket om sin lidelse, så sier hun at, og så ga han meg et råd, og så sier hun, så blir hun spurt av hva var det rådet, og så sa han at, hun sa, he said, you know, a day will come when you speak about your husband, for at mannen hennes døde da, i den operasjonen til Hamas, you speak about your husband, that you will smile before you cry, altså det en viss humanitet ved en politiker som kan si noe sånt.
Absolutt, og han, det ble gjort et poeng ut av at han tilbrakte gårsdagen med familiene til disse tre amerikanerne som skulle hjem, med altså Evan Gershwich og Paul Whelan, som var den andre journalisten som satt lenge, virkelig lenge I amerikansk fengsel, også, eller I russisk fengsel, også opplevde at andre, hun basketballspilleren, ble fikk lov til å reise hjem, og så fikk han det. Så jeg tror han har vært der I flere år. Og så til slutt en kvinne som heter Alsu Kumasheva, som jeg ikke har hørt så mye om før, men hennes to døtre var der og tok henne imot, og en var sånn hennes hadde fylt 13 dagen før, og så Biden hadde vært med og feiret det. Så han hadde liksom tilbrakt dagen med familien, da, og han snakket mye om hvor viktig familie liksom. Så det, han fikk vise den siden av seg I går, og det var nok viktig for han etter noen uker hvor det har vært hvor han kanskje, han jo veldig menneskelig vi har snakket om dette I podden før, Biden et helt menneske, og det man har sett av, det vi har sett av Biden I juli har vært mye ego, mye stahet litt andre, de andre menneskelige kvalitetene hans. Mens den røyse siden, den veldig med noen sterk medmenneskelig empati, den personen fikk vi se I går.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.
Ukas tilbud hos Spar. Ta deg en velfortjent kaffepause. Denne uka får du 40% rabatt på et utvalg 250 gram Ali kaffe. Og trenger du å oppdatere garderoben? Nå får du 40% rabatt på alt fra Pierre Robert og La Motte. Gjelder ikke allerede nedpristede varer. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Og det den perfekte broen til en person som ikke har de egenskapene du akkurat har listet opp. Donald Trump, som altså går... Altså spørsmålet selvfølgelig hvem hos han sa at dette var en god idé. Altså han dukker opp på årskonferansen til svarte journalister i USA. Han setter seg på en scene med tre skarpskodde kvinnelige svarte journalister. En fra relativt liberale ABC, fra ganske så konservative Fox News. Og så stiller de ja, det første spørsmålet jo veldig godt. De har forberedt seg.
Yeah. Mr. President, we so appreciate you giving us an hour of your time. I want to start by addressing the elephant in the room, sir. A lot of people did not think it was appropriate for you to be here today. You have pushed false claims about some of your rivals. From Nikki Haley to former President Barack Obama, saying that they were not born in the United States, which is not true. You have told four congresswomen of color, who were American citizens, to go back to where they came from. You have used words like animal and rabid to describe black district attorneys. You've attacked black journalists, calling them a loser, saying the questions that they ask are, quote, stupid and racist. You've had dinner with a white supremacist at your Mar-a-Lago resort. So my question, sir, now that you are asking black supporters to vote for you, why should black voters trust you after you have used language like that?
Well, first of all, I don't think I've ever been asked a question so in such a horrible manner, a first question. You don't even say, hello, how are you? Are you with ABC? Because I think they're a fake news network, a terrible network. And I think it's disgraceful that I came here in good spirit. I love the black population of this country. I've done so much for the black population of this country, including employment, including opportunity zones with Senator Tim Scott of South Carolina, which is one of the greatest programs ever.
Man kan jo si at bakteppet, for jeg ser på CNN, jeg føler at nå vi tilbake sånn pandemi hvor jeg hjemmetrener, for det det som jeg hjemmetrener når kiden sover. Midt på dagen, og så ser jeg på CNN. Det var det jeg gjorde mye av pandemien, følte jeg. Jeg ser på CNN mens jeg trente hjemme.
Og da, du vet at sønnen din også sitter og ser på CNN mens du ser på CNN? Altså han vokser opp med å se på disse pressekonferansene.
Han skal ikke ha skjermtid, så jeg snur skjermen så han kan høre CNN, okay. Han kan ikke se det. Vi får se hvor lenge det varer. Når de sa at Trump skulle, det var en overraskelse, og at han skulle til denne da tog jeg også reaksjonen på sin, han var sånn, hva skal han? Han har invitert seg selv inn I en forening for svarte journalister liksom, I USA, ok, I Chicago, årsmøte.
Og ikke alle I den organisasjonen synes at det var en god idé. Fra Washington Post trakk seg fra arrangementskomiteen, fordi han får en plattform.
Ja, det var bakteppet, ikke sant? At jeg tror det virket som det gikk veldig frem og tilbake på hvordan skal vi iscenesette han, hvis han skal på denne scenen, hvordan skal vi håndtere det? Og da gikk de, vi trenger tre stykker, tre kompetente kvinner, som harde. Og det var, åpningsspørsmålet var jo veldig, veldig hardt. Og det Trump hadde gjort i forkant, det var jo, Trump-kampanjen hadde jo vært veldig sånn, de hadde sjekket seg på at Kamala Harris ikke hadde prioritert å vært der. Og det, hun prøv, jeg tror Kamala Harris sin kampanje prøvde å si at hun ville gjerne vært der, men hun hadde other scheduled things, hun kunne, she couldn't make it work. Men, og det var liksom regien teamene ville ha på vei inn, at dette her en på ballen Trump som fremoverlent og går inn i liksom steder hvor man ikke skulle tro han turte å gå inn i, for han en tøff kar, og vi har jo snakket mye om, i podden om hvordan han har brukt tid nå på å prøve å bygge opp et større velgerbase blant særlig svarte menn, så dette en del av en større koordinert kampanje og valgsammestrategi for å få flere personer med minoritetsbakgrunn.
Og, i, altså, og litt smådesperat frykt for at det lille på en måte, momentet man har ja. Ikke sant? Hos unge svarte menn spesielt skulle glippe i møte ja. Med Kamala Harris, som har på en måte tatt igjen det forspranget på meningsmålingene.
Ja, og vi snakket jo på tirsdag, jeg sa jo på tirsdag, jeg lurer på hva Trump skal gjøre for å få tilbake mediebildet, for nå har han plutselig been shut out i to uker. To uker, altså, som i Trump-året veldig, veldig lenge, tror jeg, for han, og føler at han ikke dominerer nyhetsbildet. Han har jo på mange måter satt regien av nyhetsbildet i USA politisk siden han begynte å bli tiltalt. Det vil si at han bare, da har han bare kuppet hele mediebildet og bare beholdt det. Hva vil han gjøre? jeg føler at det han jeg tror ikke det var det, som du sier, jeg tror ikke det var det kampanjen hans tenkte. Jeg tror kampanjen hans tenkte at han, nå skulle han være litt spennstig å kaste seg inn i et forum man ikke skulle tro han ville gå i, for å vise at han kan appellere til disse svarte velgerne, som det som har vært deres langsiktige valgkampstrategi. Jeg føler at det Trump tenkte var at, ok, nå har jeg tapt hele mediebildet, hva har jeg verktøy i kassa? Oh, we're gonna dust off an old tool. Vi skal hente opp et redskap som var måten jeg kom inn i amerikansk politikk på i moderne tid. Og hvilket redskap det jeg
Birtherism. Som altså hvor Obama, altså spørsmål rundt hvor Obama ble født, eller vil si påstanden om at Obama ikke var født i USA, som pågikk i uker og måneder, og tilsynelatende ble på en måte besvart ved at Obama la fram fødselsattesten sin, men i beste fall bare stillnet kritikken noe, og konspirasjonene var jo selvfølgelig ved, og Trump brukte den oppmerksomheten han fikk som en plattform til å lansere seg selv som president.
Ja,
utrolig nok.
Trump ble en av de største sånn, stemmene for å presse Obama til å utlevere fødselsattesten sin. Og når Obama først gjorde det, så mente de at det ikke var den korrekte fødselsattesten, altså ikke en original fødselsattesten. De ville ha the original fødselsattesten. Og de tok ut billboards. You know, where's your birth certificate billboard? Trump utlovde en sånn stor pengegave til personen som kunne, altså hvis Obama bare fremla denne original attesten sin, så skulle han betale flere millioner dollar til the charity of his choosing. Hvis dere har lyst til å le litt i dag, så kan dere google, eller gå på YouTube og bare ta inn Bill Maher, og så Trump og orangutan inn i søkeregistret. For at Bill Maher, det husker jeg veldig godt, for jeg tror det var rundt da jeg bodde i USA, gjorde en større greie ut av hvor han liksom sa at så Obama må utlevere fødselsattesten sin. Ja, nei, jeg lover 1 million dollar hvis Trump kan bevise at han ikke, at faren hans ikke var en orangutan.
New rule, Donald Trump must immediately submit to DNA test to determine... to determine whether he is in fact the love child of a human woman and an orangutan from the Brooklyn Zoo. Look, Donald, I'm not saying that your mother was repeatedly fucking an orangutan back in the 1940s. I don't know if that's true. I hope it's not true. But given your face, your physique, your intelligence level, and of course your hair. The American people deserve some real proof that your mother did not spend most nights in 1945 covering her body in banana oil, sneaking into the monkey cage, and compulsively humping an orange-haired ape. Somebody had to say that.
Åpenbart satire, men Trump prøver da på å bevise fram fødselsattesten sin, for å få Bill Maher til å gi han pengene og prøve å saksøke han for å ikke ha gitt han pengene. Og det en veldig morsom seanse hvor Bill Maher, som en komiker, som sikkert mange, han har et program på HBO, har hatt det lenge. Men jeg husker jeg lo så godt av hele den sketsjen der. Jeg synes det var kjempemorsomt. Og så jo realiteten at det jeg trodde var ganske funny i 2010, var jo en rasistisk konspirasjonsteori som jeg tror mange av oss asfeide som bare utrolig fordommende, som Trump re hele veien inn til det hvite hus 6 år senere.
Men jeg må ta en sånn apropos det du sa med at Trump faktisk gikk på den til Bill Maher, som jo en late night talkshow-vert, som jo var spøkefullt. Men altså, Spy Magazine, dette tilbake til 1990 vel, de sendte ut til en del sånne amerikanske kjente mennesker, sendte ut en sjekk på 13 cents. Altså, her har du 13 cents. Sendte et sjekk til mange kjente.
Typ en krone, liksom.
Ja, det en krone. For å se hvem det var som cashed the check. Altså, hvem så opptatt av penger at de faktisk innkasserer de 13 centene og ikke måtte bare ler det vekk som den spøken det var ment å være. Det var en person som cashed the check. Hvem tror du det var, Sofia?
Donald Trump.
Donald Trump, cash to check. Altså, det noe sånn, det noe helt ublu med Donald Trump. Og så igjen da, for å gå tilbake til møtet med disse her, for nå sitter vi og ler, for de jo egentlig sånn, det burde vi jo ikke gjøre.
Nei, fordi, vi altså, burde ikke gjøre det.
Trump jeg skrev en sånn, en tekst her på TV2 i går, som heter Er Trump rasistisk? Og så hvor poenget med at han i hvert fall ikke redd for å bli oppfattet som det. Og taktikken jo, som vi var inne om i sted, jo å, som alltid å vinne velgere.
Oppmerksomhet.
Ikke sant? Oppmerksomhet for å vinne velgere, sant? Så han gjør det det kalkulerte med dette. Men etter å ha skrevet dette og det jeg våkna opp med, den tanken som på en måte var i hodet mitt i dag morges, er sånn, men vet du, det jo verre enn det. Fordi altså han altså ikke bare at han ikke at han redd for å bli oppfattet, bare at ikke at han ikke redd for å bli oppfattet som rasistisk, men han prøver å helt bevisst å bli oppfattet som rasistisk. Altså bare smak litt på den, liksom. Ja, ja. Altså han ønsker å, det landet som har vært i borgerkrig, han ønsker å vinne valget, ikke bare ved å splitte, men ved å splitte svarte og hvite mennesker. Altså ja. det er jo, altså bare, altså, det er jo ikke mer tekstbok, som det heter på direkte oversatt fra amerikansk, rasisme enn det.
Men la oss spille av klippet, for at han får da, det egentlig verdt å se hele presskonferansen, hele dette intervjuet, for det pågår faktisk i 30 minutter, og det ukomfortabelt å se på mange måter. Men hun, ABC-journalisten, åpner med et ekstremt tøft spørsmål, hvor hun egentlig sier at du har brukt rasistiske utsagn om særlig svarte politikere lenge.
Jeg går gjennom egentlig litt historikken, hva
historikken
han sagt, og spør er det denne måten du skal vinne tilbake svarte velgere på?
Hvorpå hans reaksjon er å være sånn, jeg har aldri blitt så dårlig imot, tatt imot. Jeg har aldri blitt så insulted, altså tatt imot på en så ekkel og kald måte. Og går rett i clinch. Men jeg tenker vi kan la oss spille av den biten som virkelig fikk overskrifter.
Do you believe that Vice President Kamala Harris is only on the ticket because she is a black woman?
Well, I can say no. I think it's maybe a little bit different. So I've known her a long time indirectly, not directly very much. And she was always of Indian heritage. And she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black. Until a number of years ago when she happened to turn black and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black?
She has always identified as a black woman. I respect either
one. I respect either one, but she obviously doesn't. Because she was Indian all the way and then all of a sudden she made a turn and she became a black person.
Just to be clear, sir, do you believe that she is?
I think somebody should look into that too when you ask. Continue in a very hostile, nasty tone.
It's a direct question, sir. Do you believe that Vice President Kamala Harris is a DEI hire, as some Republicans
really
have said?
I really don't know. I mean, I really don't know. Could be.
Og Sofie, vi har både tekstet og snakket på telefon om dette. Og ikke bare for å forberede denne episoden her, men fordi at vi genuint opprørt og spørrende til dette. Og det var en ting du sa som, som jeg merket meg, og delvis stjal poenget til min kronikk. Dette med at, altså, hvordan det Kamala Harris reagerer? For på en måte så ikke bare skal han stjele oppmerksomheten, men han skal på en måte altså kaste en skruball til henne.
Eller et sånt agn, ikke sant?
Ja, ikke sant? Og, men ikke sant? Men altså... Fordi han ønsker å utfordre henne, han ønsker å holde henne på, ikke på tærne, men på bakbeina, sånn at hun skal på en måte surre seg inn I et eller annet, som for eksempel ville kunne være, også bidra til på en måte også, ja, gå inn I hans, narrativ da, ikke sant?
Ja, om at
ikke sant, det der handler ikke om at Black Lives Matter, altså at svartes liv betyr noe, men at svartes liv betyr mer enn hvites, og det jo det som hans identitetspolitikk, og det der han har fått noen da, hvite velgere med
ja,
seg.
Ja, og liksom, at hun ikke skulle gå med på premiss og begynne å være sånn, nei, jeg har alltid identifisert meg som svart og indisk. Hvis man begynner å ha diskusjon med han, så har han allerede vunnet.
Ja, for det var poenget ditt, ikke sant? Dette med at hun gjør helt riktig I å ikke gå I forsvarsposisjon, og dermed godta premisset for angrepet. Og I stedet så sier hun at dette den gamle Trump-visa, USA fortjener bedre.
It's the same old show. Da var jeg sånn, ja, it is the same old show. We've been seeing the show for decades at this point.
Og dette jo et mye mer positivt budskap enn et negativt forsvar. Og så jo dette en del av det vi snakket en del om på podden. Dette jo ferdig med å bli en sånn systematisk kommunikasjonsstrategi. Igjen, Gjermund, her skulle det vært. Ta landet til fremover. Mm. Og ikke tilbake.
Og så får hun ikke til å handle om seg selv, ikke sant? Hun får ikke til å handle om at hun ble såret, at hun ble lei seg, eller at det var skikkelig like, insulting til henne, at han begynner å stille spørsmål til hennes etniske bakgrunn.
Eller til svarte, eller til kvinner, eller til svarte, men til hele USA.
Men hun snakker om at the American people deserve better, og det synes jeg veldig, veldig smart, for da faller hun ikke I en posisjon hvor hun skal forsvare seg selv eller akseptere premisset, for da ser du alltid ut som en litt sånn tapende part I en sånn type diskusjon, for det ingen som... jeg så på, jeg tror det var ABC eller et eller annet sånt at dette skjedde, og liksom sånn, hvor barnslig det ikke å ikke forstå at noen kan være halvt indisk og halvt svart? It's not that hard! Så det veldig mange I USA som har akkurat den type bakgrunn, og særlig I et land, det som slo meg så ironisk at det som gjør USA forskjellig fra store deler av Vesten, at USA et land hvor du I full all seriousness kan være litt sånn, nei, jeg norsk. Og så viser det seg at du har en tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldemor fra Norge. Sånn, jeg norsk, I mean, like, Norwegian-Irish-American. Og så litt sånn,
og det
and you're just like, what? Men for du vil ikke sagt det I en europeisk perspektiv, hvis du har røtta så langt tilbake I tid som mange av de da snakker om. Men det å identifisere seg sånn, jo helt normalt I USA. Og det å da være både ha irske røtter og norske røtter samtidig, dette ikke veldig vanskelig.
Og det dette som det å være amerikansk, og det der også på en måte litt, altså det litt sånn den fellen, altså de på venstresiden som driver med identitetspolitikk, med god grunn, for at det handler jo om på en måte også peke på de systemiske problemene som gjør at en minoritet får færre, ikke like rettigheter. For at hele poenget med det at USA skal være, og USA på sitt beste, og det tror jeg også noe som fanger på en måte begeistringen for veldig mange nordmenn nå, at USA faktisk den der salatbollen av så mange etnisiteter, og når de blir angrepet under 9/11, så det altså da og to bygninger blir truffet, så det altså mennesker fra over 80 nasjoner som dør I en by hvor folk lever side om side I harmoni. Og det på en måte, det jo det USA hun må prøve å få fram, og det jo det som det som svaret på det som jeg fort oppfatter, altså på en måte, the last cry of the angry white, men som mye av det som Donald Trumps kampanje.
Og det var liksom virkelig et gifs for fortiden å se at hvis du går inn på Truth Social så ser du at Trump har retweeted en rekke personer som nå begynner å stille spørsmålstegn ved Kamala Harris' birth certificate. Hvor de sier at,
og det gjorde han også med Nikki Haley. Ja.
Og det gjorde han også med Nikki Haley. Så det, dette, han, det, det er jo dette han gjør når han møter personer med minoritetsbakgrunn. Han går rett til, er du egentlig herfra? Og liksom, også det underliggende er at hvis du ikke er fra USA, eller ikke er født i USA, så kan du ikke bli president i USA. Og han stilte jo spørsmål med om Nikki Haleys foreldre var amerikanske når de ble født, for det ville også hatt noe å si for om hennes mulighet til å rett og slett juridisk være amerikansk president. Så det var, men jeg synes jo det er liksom nesten litt hysterisk morsom at han kastet dette ut på onsdag, hele nyhetssyklusen, også i Norge, bare whoop, omstiller seg, alle viser dette intervjuet, alle snakker om det. Det skal også sies at det var da bettingmarkedene snudde seg fra at det var Trump som ledet i bettingmarkedene til at det er nå Harris som gjorde det som reaksjon på dette utspillet. Men alle snakket jo i alle fall om han, og det er jo en del av Trump-playbooken. Og så skjer denne fangutvekslingen, og da går nyhetsbildet videre.
Men et siste avsluttende poeng på dette, for man igjen, jeg tror Cyril har hørt oss prate i noen minutter nå, lurer på, ja, men hvorfor gjorde Donald Trump dette, bortsett fra oppmerksomheten? Og jeg føler at Bulwark var de som må være nærmest her, og det er jo, for de som ikke har hørt oss prate om de før, så er jo dette, disse Never-Trumperne, som egentlig er republikanere, og da var det en der som pekte på dette, som han kallet for cheap heat, ikke sant? Altså du får opp temperaturen, men du gjør det på en cheap, en billig måte. Og det er helt åpenbart at Trump bruker på en måte wrestling, altså sånn altså ikke den brytingen vi ser på i OL som fair and square så lenge det ikke har ikke tenkt å åpne den der boksedebatten med trans og kromosomer og sånn men det som handler om idrett versus det som handler om show som profesjonell wrestling i USA og han har jo nære forgreininger der og hadde Hulk Hogan på scenen som reiva seg skjorta og sa et eller annet som visst nok ga mening til de som var i salen. Men liksom, han har spilt på wrestling-greiene, men liksom sånn, ja, åpenbart sagt ting som han kanskje ikke mener, og han handler om å put on a show, ikke sant? Og folk i wrestling så vet folk at dette fake, men de der likevel, og de heier på det. Mange av Trumps tilhengere vet at det han sier ikke at det fake news, men de heier det fram allikevel. Noen kanskje rett og slett bare fordi det et show, men i wrestling så har du også de som bare skaper faenskap da, som bare hisser opp publikum, går rett inn og hisser opp publikum, og Hulk Hogan, og dette har jeg lest meg til, jeg har ikke fulgt wrestling så nøye, men har visst nok da, og noen sesonger vært the good guy, noen sesonger vært the bad guy, ikke sant? Og det er tidligere visst nok da dramaturgien, men nå Trump med vilje bad Hulk Hogan, og han går inn og bare og tirrer med vilje helt åpenbart publikumet, og det å tirre publikumet en del av showet. Og igjen, jeg klarer ikke, jeg forstår ikke helheten og konsekvensen av dette helt, men jeg må bare konkludere med at det er oppsiktsvekkende, skremmende og ikke bra for USA.
Vi forstår det ikke, men som sagt, jeg forstod ikke dette i 2010. Jeg lo av det. Og 6 år senere ble Trump president. Så han fisker i vann som han vet har gitt han mye før. Det må jo også være en av. Birtherism har funket for Trump før. Det er et trist faktum. Men igjen, nå har Biden og Harris fått hjem en haug med fanger, så kanskje så nå jo nyhetsbildet tilbake på de to.
Ja, og så er jo det ikke lenge siden, nå skal jeg bygge bro til Israel og Midtøsten, det ikke lenge siden Netanyahu var i Washington, der traff han både Trump og Biden og Harris, og jeg tenker at i utgangspunktet så tenkte jeg at Gaza-krigen kunne gå fra å være en åpenbar tapersak for Biden til å bli en uventet vinnersak for Kamala Harris, fordi hun klarte å gjøre det som visste seg å være så vanskelig i denne konflikten her, da. Både uttrykke dyp sympati med palestinske sivile og tap, og å kreve langt mer av allierte Israel. Og hun brukte virkelig tid på å beskrive følsomt og detaljert palestinske tap. Og hun sa, altså hun hadde bare vært noen få dager som den realiteten da, de facto kandidaten til demokraterne, så møter hun den viktigste aktøren i den viktigste utenrikspolitiske saken for amerikanerne, ikke bare nå, men egentlig de siste 50 årene, og kanskje de neste 50 også, Israel og Palestina, møter han, ser han inn i øynene og skal fortelle han hva er hennes take på dette. Ganske voldsom oppgave. Jeg mener at hun fikk det til godt, for at hun krever våpenhvile nå, og hun krever en troverdig prosess mot tostatsløsning. Han har akkurat stått på talerstolen i kongressen, og han har ikke nevnt hverken våpenhvile, tostatsløsning eller navnet Kamala Harris.
Nei.
Tvert imot stått der og sagt ting som alle i salen burde vite ikke er sant. Han sier ting som at det knapt vært sivile dødsfall i Rafah, at israelske soldater har gjort alt de kunne for å begrense sivile tap. Og ja. Dette har amerikanske, det ikke bare internasjonale krigsdomstoler og så videre, dette har amerikanske State Department selv undersøkt, funnet ut ikke stemmer, og bedt Israel om å moderere seg, og delvis har de kommet i møte. Så han står der, sier ting han vet ikke er sant, og hun var heller ikke til stede der. Mannen hennes er jødisk, han er den første ektefellen til en president, en vicepresident som er det. Altså hun er på en måte litt sånn...
Jeg synes det er interessant, for det har vært den andre tingen Trump har prøvd å gjøre denne uken. Han har da stilt spørsmålstegn med en svart identitet. Han har også sagt at hun virkelig hater jøder, og hvilken type jøder ville stemt på demokraterne nå, så er det litt sånn, hun er gift. Altså, mannen hennes er jødisk. Hva er det du snakker om? Og det er også sånn, så han har liksom gått etter mye av hennes identitetsmarkører, da, vil jeg si. Det var en ganske sterk scene når hun flyttet inn i vicepresidentboligen, eller den som, hvor du så at hun var med på å henge opp sånne tradisjonelle jødiske symboler rundt huset. Det var en veldig sånn sterk scene. Mannen hennes har jo også ledet et arbeid for å kjempe mot antisemitisme i USA. Så det, vi kunne snakke lenger om dette her. Men det leder oss inn i en av de store dårlige samvittighetstingene jeg har fra i sommer, var at jeg hadde ønsket å gjøre en ordentlig episode på hva som skjer i krigen nå. Mellom Gaza eller mellom Israel og Palestina, og det har det bare ikke vært mulighet til med dette nyhetsbildet. Det er sånn, ikke minst fordi at hvis jeg først skal gjøre noe om, det har jo vært mye som har skjedd, jeg har prøvd å vente på at den internasjonale straffedomstolen skal ta stilling til om de skal ta disse arrestordene eller ikke. Det har jo ikke skjedd i løpet av sommeren, det kommer nok antageligvis i de neste ukene, men da tenkte jeg, da kunne vi gjøre en større episode ut av folkeretten og internasjonal strafferett, og hva er reglene her? Og det er ikke den type episode jeg kan gjøre når jeg er litt på felgen søvnmessig og er hjemme i ammetåka, for da krever jeg et høyere faglig nivå av meg selv, rett og slett, enn det jeg følte jeg kunne gjort med en sånn episode.
Og krever også at den internasjonale straffedomstolen jobber mye raskere enn de vanligvis.
Og det gjør det ikke. Det visste jo egentlig at de ikke kom til å gjøre før sommeren. Men så vi har, jeg føler at sånn, det har vært sånn dårlig samvittighet at vi ikke har fått snakket mer grundig om hva som skjer. Vi har ikke tid til det denne episoden, men vi må jo snøe innom det som skjedde i Teheran denne uken.
Ja.
Fordi at det har dessverre ganske mye å si. Det Israel har gjort er jo å begå et attentat mot en av Hamas-lederne som har vært med på disse våpenhvileforhandlingene. Og det har de gjort på en måte som for meg er rett ut av igjen en spionnovelle, slash min favorittspionserie som er Le Bureau, som er en fransk spionserie som jeg har snakket om på den før, som bare er vilt god.
Eller min favoritt spionserie som er Teheran.
Ja.
Dette er plott fra Teheran. Altså dette har jo dypt inn i Iran har rammet lederen for Hamas.
For når jeg våknet opp til disse nyhetene, så tenkte jeg sånn, hvordan har Israel gjort dette i Iran? Det er jo ekstremt vanskelig å få innpass i Iran. Hvis du er utenlandsk etterretning, får man dette er jo ikke mitt ekspertisenivå på noen måte, men det er jo det inntrykket man får. Det er jo en hel Det er også en hel plotline i Le Bureau, hvor vanskelig det er å få en liten agent utplassert i Teheran på et ganske så lavt nivå. I går hadde New York Times en lengre sak om hva som antageligvis har skjedd her, og det er rett og slett at israelsk etterretning har greid å smugle inn en presisjonsbombe inn i et gjestehus, hvor de, og ikke bare inn i gjestehuset, det som imponerer meg at de har funnet frem til det gjesterommet de antok at Ismail Haniyeh, jeg har da dysleksi, så jeg føler at denne episoden et marit for meg for 8 år, men hvor de visste at han antageligvis kom til å bo når Iran skulle få en ny president. For han var, det var derfor han var i Teheran. Han bor jo egentlig i Qatar. Det er jo der disse forhandlingene pågår. Det har vi snakket om i podden før, det er jo der forhandlingene om våpenhvile pågår. Men han reiste til Iran for å være med på denne presidentinnsettelsen. Dette har tydeligvis, dette har Israel visst. De har hatt gode nok etterretningskilder til å vite hvor han kommer til å bo. Han har bodd på dette gjestehuset før. Og så har de greid å plassere en presisjonsbombe, det er det som ser ut som har skjedd, inne på, ikke bare som i gjestehuset, og så eksplodert hele gjestehuset. Nei, de har greid å få inn en presisjonsbombe i rommet han skulle bo i, som da tilsynelatende kun har tatt ut han og livsvakten hans. Og det er sånn, og ikke tatt ut... Det var jo andre type, det var andre høyprofilerte personer fra andre steder som bodde i dette gjestehuset fra Pakistan for eksempel, som det kunne vært problemer for Israel hvis de hadde drept. Det at de, så den bomben den logget der antageligvis i 1 eller 2 måneder, og så har de detonert den, detonert den fra, antageligvis da, fra Israel, og drept den i et sånt presisjonsangrep, og det er litt sci-fi for meg.
Nå sitter jeg som etterretningsekspert, og diplomatiet er veldig mye mer enn det, men her må man jo ha hatt noen kontakter som har sagt at nå er han i rommet,
ja.
Og før man har trykket på knappen.
Ja.
Åpenbart er det sånn bedrageri på høyeste nivå, ja. I Iran, og sikkert en enorm sånn der følelse av paranoia der, i tillegg til hemmelyst, det har man sagt at dette skal hevnes. Bare ta med også at Israel angrep også Hezbollah, tok ut en av de viktigste lederne der. Jeg skal hjelpe litt med dysleksien din. Daif het han. Den var kanskje enklere for deg, ja. Så jeg tok den. Men han og alt dette i løpet av noen få dager. Og så må vi også ta med at grunnen til at de gjorde dette her var at 12 israelske barn ble ungdommer bedrept i en fotballkamp på Golanhøyden, og hvor Hezbollah angrep. Dette er noe av bakgrunnen. Jeg skal ikke lese dette inn i Netanyahus besøk til USA, men det er klart at dette er også nok en bekreftelse da, på at Israel gjør det Israel ønsker å gjøre, og at altså USAs strategi da, fram til nå har vært at man skal gjøre det man kan for at ikke denne konflikten skal eskalere. Man har
spre seg utover.
Ikke sant? Og til nabolandene. Man har på sett og vis godtatt at krigen på Gaza blir så brutal som den har blitt. Dessverre så er nok det den realpolitiske sannheten, men for all del må det ikke eskalere. Nå har Iran gitt beskjed til alle sine allierte i området, enten det er Houthiene i Yemen, eller det er Hezbollah i Libanon og så videre, at nå må dere bidra til å gjengjelde dette. Så på en måte så er det da på ingen måte gitt at er jo dette, så vakler USAs strategi. Nå skal jeg prøve å se på dette med litt blide øyne. Kanskje dette også kan bety at nei, det blir ikke en eskalering av krigen i Midtøsten, men dette kan være sånn siste åndedrag før en våpenhvile kommer på plass. Fordi Blinken, USAs utenriksminister, har sagt at we're within the 10-yard line. Altså,
amerikansk fotballmetafor
som handler om at vi er innenfor femmeteren.
Vi ser målstreken. Vi står på mål. Vi står rett ved målstreken.
Og hvis det stemmer, så kan det bety at Israel, Iran, Hezbollah bruker på en måte det siste krampetrekning før man på en måte tenker at ok, greit, nå har vi fått oppnå det så godt vi kan før en avtale kom på plass. Jeg vet at jeg leser dette med er det Pollyanna-briller det heter? Ja. Altså med det beste blikket mitt.
Eller at Israel har helt siden sagt at målet deres er å utslette Hamas. Det man kan jo si at man, når man ser på tap av sivile, så kan man ikke helt skjønne at, at det er bare det som har vært målet. Eller, ja, hvilken strategi, hvorfor har de brukt den strategien de har gjort? Men dette her er jo unektelig en av arkitektene bak 7. oktober-angrepet. Ved å drepe han så kan jo også Netanyahu si at vet du hva, nå har jeg vært med på å henrette toppene i Hamas som har vært ansvarlig for dette. Jeg kan trekke meg litt tilbake en save some face. Han står jo også i en enorm skvis politisk internt i Israel, som vi må snakke om mer i podden, men det, jeg tror dette, nå begynner vi å gå inn for landingsdags.
Ja, og vi, den, på, si, nærmest på handlelista som vi leste opp på begynnelsen her, så kan vi jo bare ta med at det er vært ekstreme opptøyer i Storbritannia i forbindelse med den grufulle
forferdelig drap på barn
ja
av en mindreårig gjerningsmann
ja.
Som viser seg å ha flyktningsbakgrunn fra Rwanda
ja, ja. Og som så hvor gode krefter ber folk besinne seg, og vi ser at sosiale mediekampanjer bidrar med, som på klassisk vis, feilinformasjon, og man sagt om at AI har skyld her. Nei, dette ganske sånn klassisk desinformasjon, og ja, det er noen botter inn i bildet også, men her det noen som ønsker å forlede, og ønsker å nøre opp under spittelse som i sving, og vi får håpe at den situasjonen roer seg. Og så i tillegg så er det, som vi nevnte, har det vært valg i Venezuela, hvor Maduro, som nå for tredje gang prøver å
klamre seg til...
Ja, og skråsekk stjele valget, og så får vi se om han lykkes denne gangen, men det er på en måte... Ja, det er jo det er jo dette Chavez startet i sin tid, og det er en, jeg skal ikke sammenligne det direkte med Trump, men det er noen av de samme mekanismene på spill. Man må være oppmerksom på det. Her kan man lese boka om strongmen, som vi har nevnt i podden før, Moses Naim sin bok om The Power of Revenge, som jo handler om at man måtte, ja, man spitter befolkningen bevisst, og man rigger valg, og man står for en type sånn populisme som tilsynelatende handler om folket mot elitene, men som handler om å ta makten på alle mulige måter, og her også, altså det er jo Maduro og Chavez har fortsatt en stjerne også på den europeiske yttre venstre siden, som jeg tror man har all grunn til å gå i seg selv og se hva det er egentlig som skjer i Venezuela nå.
Så får vi se om vi har tid til å snakke om det neste uke på podden. Dette var i alle fall en forrykende fredag. Det var deilig å snakke ut om nyhetsbildet med Erik. Jeg tenker vi går veldig kjapt gjennom ukas av- og påkoblinger. Anbefaler jo selvfølgelig, selv om Kasper Rudner dessverre ikke skal spille semifinale i Paris, så er jo min avkobling denne uken utvilsomt OL. Og jeg vil også anbefale denne franske spionserien som jeg sagt om, som heter Le Bureau, som ligger åpen på NRK.
Men gjør den det?
Alle fem sesongene ligger der. Jeg er innom det nå.
Ok, for sist vi anbefalt den, så var det en ivrig lytter eller tre som sa at den ikke lenger lå der.
Den ligger i alle fall der. Nei, jeg er inne på NRK sin nett.
Jeg har ikke lyst til å bidra med falsk informasjon.
Som en fun fact, så er Le Bureau den siste serien jeg har kjøpt som DVD.
Og hvis den ikke ligger der, så er den verdt å kjøpe som DVD?
Den er verdt å kjøpe som DVD. Den er rett og slett verdt det, og den har jo da en sesong som er basert en del i Teheran. Og så er den etter hvert også i Russland. Og da er det om russiske storspioner. Så jeg føler at den... Det er jo mange, vi er jo ikke etterretningseksperter, men de som er det og som har sett den mener at det er en av de mest realistiske sånn etterretningsseriene som har blitt laget. Og den er fransk, jeg føler, er litt sånn in my French era denne uken. Den er fransk, den er nydelig. Den, i alle fall når jeg går inn på NRK TV så ligger alle fem sesongene der.
Og så anbefaler du å fortappe seg OL.
Ja.
Jeg, da, nå jeg tilbake på romanlesingen, Sofie, så la meg fortsette å være det litterære alibiet her. En helt utrolig kul bok som heter Jævla menn, Andre Walden, han svensk. Det mange som har anbefalt i sommer, så den måtte jeg til slutt lese. Faktisk hysterisk godt skrevet og morsom alt mulig om en ung gutt som vokser opp sånn, i kjølvannet av 68-bevegelsen og har, det vel 7 fedre på 7 år med sin liksom frisinnede mamma da organiserer livet hans slik at han erfarer det og ja, en del av de jævla og det sånn, ja rørende coming of age historie, så den må folk bare rett og slett lese. Og så har jo Ann Applebaum sin ny bok som heter noe hjelper meg her den heter Autocracy Inc.
Autocracy Inc. Ja.
Ja, ja, som kom i posten i går. Den jo veldig lovende og som jo egentlig gir mye av oppskriften på alt dette vi har snakket om gjennom hele denne episoden. Så med det,
håper vi at du har en fortreffelig, kanskje siste sommerhelg, kjærlighet, hvis du ikke tilbake på jobb allerede. Så vi tilbake neste fredag, og ikke minst på tirsdag, med Trump tirsdag. Neste uke så skal etter alt å dømme Kamala Harris avduke hvem hun skal ha som vicepresidentkandidat. Vi følger med det tett. Det ser ut som de skal begynne å stemme over alt dette her på torsdag, så innen torsdag så kan det godt være at vi har, innen neste fredag, så kan det godt være at vi har både en vicepresidentkandidat og en presidentkandidat formelt fra det demokratiske partiet. Det blir masse å snakke om.
Og skjer det noe helt spektakulært i verden, så kan det dukke opp en litt av bonusepisode også, så følg med på det. Tusen takk for oss, og takk for at du lyttet.
God fredag.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Noe som trygt og enkelt, liksom.
Fortum.
Ok, hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte i Norden.
Ukas tilbud hos Spar. Ta deg en velfortjent kaffepause. Denne uka får du 40% rabatt på et utvalgt 250 gram Ali kaffe. Og trenger du å oppdatere garderoben? Nå får du 40% rabatt på alt fra Pierre Robert og La Motte. Gjelder ikke allerede nedpriste varer. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.